Amatpersonas Covid vakcīnu iepirkumos rīkojās tiesiski, tā secināja pārbaudē. Amatpersonas pilnvaras nepārkāpa. Tomēr veselības ministrs rosināja sākt disciplināru lietu pret diviem ierēģiem. Tas ir Ainārs Lādzbergs no Nacionālā veselības dienesta un veselības ministrijas valsts sekretāre Daina Mūrmane un Braško. Viņiem draud pat atbrīvošana no amata par kolektīvi pieņemtiem lēmumiem. Pārbaudē secināja, ka šie lēmumi bija kļūdaini. Latvija varēja pieteikties daudz vairāk vakcīnām, bet to nedarīja. Jaunākie dati par saslimstību ar Covid-19 neiepriecina. Tie mazina optimismu, ka situācija uzlabojas. Speciālisti aicina neslēpt, ja cilvēks ir kļuvis par inficētā kontaktpersonu. Šie meli attālina no iespējas atgriezties normālā dzīvē. Tāpat darba devējiem vairāk jārūpējas, lai darbinieki strādātu no mājām. Eksperti saka, ka risks saslimt būs, kamēr cilvēki neievēros drošības prasības un valsts to atbilstoši nekontrolēs. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēja 1231 jaunu Covid saslimšanas gadījumu, 31 cilvēks miris. No pārbaudītajiem 10. daļa testu bija pozitīvi. Vairāk nekā 1000 cilvēku ir slimnīcās, 102 slimība norit ļoti smagi. Pirmdien mācības klātienē atsāks pirmās un otrās klases. Tie kopā ir 40 tūkstoši skolēnu. Viņiem būs jāievēro vairākas prasības, tajā skaitā jāvalkās sejas maskas. Individuālas klātienes konsultācijas būs atļautas visām vecuma grupām. Īpašu repatriācijas reisu nebūs pēc tam, kad no apvienotās karalistes, Īrijas un Portugāles tiešo lidojumu uz Latviju vairs nebūs, tā saka Ārlietu ministrijā. Mājās Latvijas iedzīvotāji varēs atgriezties ar savienotajiem reisiem un iespējas būs jāmeklē pašiem. Valdība vakar vienojās, ka Latvija aizliegs ieceļošanu Latvijā no šīm valstīm. Tas tāpēc, lai mazinātu iespēju ievest valstī Covid-19 paveidus. Tāpat plānots aizliegt jebkurus nesvarīgus braucienus uz ārzemēm. Citviet pasaulē Itālijas prezidents aicināja bijušo Eiropas centrālās bankas vadītāju Mario Draghi veidot jauno valdību. Viņš pieņēma šo aicinājumu. Draghi aicina Itālijas iedzīvotājus un politiķus būt vienotiem, lai pārdzīvotu grūtības. Itālijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits pārsniedz 2,5 miljonus. Ekonomika piedzīvo dziļāko kritienu kopš Otrā pasaules kara. Visā Eiropā nopietna problēma ir vēzis. Pērn no šīs slimības nomira 1,3 miljoni iedzīvotāji. Lai cilvēki ar to slimotu mazāk, Eiropas Savienība tuvākajos gados plāno tērēt 4 miljardus eiro. Naudu ieguldīs dažādos zinātniskos projektos. Tas tāpēc, lai labāk saprastu šīs slimības cēloņus un rastu jaunas ārstēšanas metodes. Plānots arī popularizēt veselīgu dzīvesveidu un mazināt smēķēšanu. Šī gada Eirovīzijas dziesmu konkurss Rotterdamā maijā visticamāk notiks bez skatītājiem. Gala lēmumu organizatori pieņems aprīļa vidū. Pasākumi plānoti ar stingriem ierobežojumiem, lai mazinātu risku inficēties ar Covid-19. Pagājušā gadā dziesmu konkursu atcēla pandēmijas dēļ. Un vēl par sportu pagājušā gada labākie vieglatlēti ir Līna Mūze un Gatis Čakšs. Mūze pērn piedalījās 12 sacensībās, savukārt Čakšs 11 sacensībās. Vēl par gaidāmo laiku tuvākajā diennaktī būs mākoņains, vietām skaidrosies, nokrišņu nebūs, dažviet veidosies sarma. Atsevišķos posmos ceļi būs slideni. Pūtīs mērens ziemeļvējš. Gaisa temperatūra naktī mīnus 4, mīnus 9, augstāks būs valsts austrumu daļā. Dienā mīnus 4, mīnus 8, par dažiem grādiem mazāks sals būs Kurzemes piekrastē.